născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, mă bucur să-l am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe profesorul universitar dr. Octavian Buda. Bine ai venit, Octavian!
Mulțumesc de invitație, mulțumesc să ne întâlnim din nou.
Da, e o bucurie ca de obicei. Prilejul este unul special în cadrul emisiunii Născut în România. Vom pedala pentru o bucată de vreme pe ideea de brand, de marcă, de ordin cultural. Sau nu numai cultural, pentru că notorietatea, valoarea, tradiția, excedentul creativ, toate acestea configurează un orizont al brandului despre care putem vorbi în foarte multe domenii, de la cultură, la științe exacte, la economie politică, la științe administrative sau chiar și la sport. Multiculturalismul și globalizarea ne conduc spre o asemenea concluzie și noi încercăm să profităm. E bine, astăzi vom discuta împreună cu invitatul meu, cu dr. Octavian Buda, despre un eveniment de anvergură internațională consumat la București. Este vorba despre organizarea unei conferințe a Asociației Europene de Istoria Medicinei și a Sănătății. Este un eveniment pe care profesorul dr. Octavian Buda l-a păstorit în mod direct în calitatea domniei sale de președinte al Asociației Europene de Istoria Medicinei și a Sănătății. Această conferință se petrece odată la 2 ani în diferite orașe europene și în urmă cu 2 ani la Köln a avut loc o ședință a bordului acestui organism european, în urma căruia tu, Octavian Buda, ai fost ales președinte și firește ai propus Bucureștiul drept loc pentru organizarea unei asemenea eveniment, repet, de anvergură europeană. Aș dori să punem accentul în debutul discuției noastre pe ideea de tradiție a școlii românești de istoria medicinii. De ce? Pentru că, dacă nu mă înșală memoria, în 1932 la București, profesorul Victor Gomoiu a organizat o conferință a Asociației Internaționale de Istoria Medicinei, pentru ca peste 4 ani, în 1936, să fie ales președinte al acestui reprezentativ for internațional. Așadar, există o tradiție în istoria școlii de medicină a țării noastre să organizeze astfel de episoade, pornind de la un tezaur fabulos de informație și valoare, care este, nu-i așa, disciplina istoriei medicinei. Cum s-a născut ideea de a organiza la București acest eveniment, Octavian Buda?
Mulțumesc pentru aceste conexiuni, iată, culturale, sociale, conexiuni care țin până la urmă și de politică, civilizație, știință pe continentul european.
Am vorbit despre interculturalitate și despre multiculturalism, exact despre asta e vorba.
Da. Sigur, România poate să marcheze în istoria continentului european, mai ales la sfârșitul secolului XIX, o foarte accentuată evoluție în sens pozitiv, pro-occidental, a tuturor instituțiilor după unirea Principatelor din 1859, cu, dacă vrei, o accelerare remarcabilă în timpul lui Carol I. România își face apariția practic la nivelul occidental de atunci pe continent. Și printre ramurile care asigură notorietatea acestei țări este și medicina și în speță profesorii de medicină. Pornind de la efortul fondator al franco-italianului Carol Davila și ajungând la reprezentanți de primă mărime recunoscuți indiscutabil pe plan internațional, precum neurologul Victor Babeș, chirurgul Toma Ionescu, microbiologul Ion Cantacuzino. Iată, Victor Babeș are preocupări de neuropatologie, de patologie infecțioasă, este un microbiolog și să nu uităm efortul fondator al fraților Minovici legați de medicina legală și dezvoltarea acestei zone de interferență dintre medicină și societate. Toată această enumerare tehnică creează o istorie. O istorie a specialității și, dacă vrei, a unei identități românești în interiorul acestei discipline. Efortul acesta de istoria medicinei apare până la urmă ca un răspuns natural la zestrea de cunoaștere pe care o avem în universul acesta academic al medicinei, iar Victor Gomoiu, distins chirurg venit de pe filiera lui Toma Ionescu, reușește să se impună pe plan internațional prin preocupări foarte sistematice de istoria medicinei. Are curajul extraordinar să organizeze această conferință, această manifestare, acest congres la București în 1932, sub auspiciile lui Carol al II-lea.
Nu ne miră, pentru că e cunoscută personalitatea regiului, cea orientată către un mecenat instituțional fabulos.
Absolut, și nu e puțin lucru, iată, există documentele congresului care ni-l înfățișează pe Carol al II-lea, prezidând această conferință în aula mare a Ateneului Român și, dacă vrei, cu vârfurile intelectuale ale medicinei, ale istoriei medicinei. Lucru remarcabil. Ca un răspuns la efortul acestuia lui Victor Gomoiu, iată, în 1936 și până în 1940, în anii tulburi ai războiului, Victor Gomoiu ajunge să fie președintele acestei societăți.
O distinție care recompensează eforturile sale,
da?
Și oglindește, nu-i așa, valoarea personalității sale în lumea academică și medicală.
Indiscutabil. Destinul lui a fost însă tragic, pentru că după război a fost asociat cu camarila lui Carol al II-lea, a fost practic izolat, a făcut închisoare politică vreme de mulți ani de zile și, repet, destinul acestuia este absolut tragic, mai ales că din partea Comitetului Științific al Societății Internaționale a existat o oarecare nedumerire vis-a-vis de faptul că el nu mai comunica cu lumea occidentală, incapabilă la momentul respectiv să înțeleagă dramatismul evenimentelor din Europa de Est după al doilea război mondial.
Dispăruse Nițeluș pentru a face ceva,
da,
pușcărie politică.
Da.
E un episod peste care vom,
da,
trece, evident.
Da.
Suntem amnezici, românii suferă de această mandalie.
Da.
Sau
uităm foarte ușor prețul plătit, iată, pentru un efort, până la urmă, de emancipare și de structurarea unei imagini coerente a României în planul culturii europene, care știm că este extrem de exclusivistă, cunoaște niște momente cronologice foarte bine definite. A fost o provocare pentru mai ales cultura interbelică românească, după părerea mea, pe deplin europeană, să puncteze și să se dezvolte în acest climat european.
Octavian Buda. Să revenim la momentul,
da,
prezent,
da,
acum 2 ani la Köln,
da,
s-a întrunit bordul,
da,
Asociației Europene de Istoria,
da,
Medicinei,
da,
și a Sănătății, au avut loc alegeri, ai devenit președinte,
da,
într-o societate extrem de exclusivistă și de elitistă, dominată de anglosaxoni.
Așa este.
Ai îndrăznit, ai avut curajul să propui Bucureștiul,
da, drept
gazdă pentru viitoarea conferință a organismului de breaslă. Care au fost argumentele tale? E prima întrebare. Și a doua întrebare, care e coerentă, logic, și se leagă puternic de prima, cum ai ajuns să propui ca temă acestei conferințe de la București corpul politic, the body politic?
Această asociație s-a fondat în 1986-87. Istoria ei este legată de tocmai această deschidere culturală pe care trebuie să o aibă istoria medicinei. Interesant este că pe lângă medici, care sigur că trebuie să aibă un orizont cultural indiscutabil, în această structură există istorici, sociologi, demografi, antropologi, dar mai ales istorici care subliniază conceptul de istorie socială a medicinei. Așa, după cum ai spus, societatea este girată de un corp anglosaxon foarte puternic, care la Londra s-a construit sau se construiește în jurul unui institut mare de istoria medicinii, celebrul institut Wellcome Trust, care este responsabil de atât aspectul acesta de publicații științifice de primă valoare internațională, cât și de spații muzeale consacrate istoriei medicinei cu tematici dintre cele mai spectaculoase. Această societate și-a început așadar existența legată de realitățile comunității europene în acel moment, la mijlocul sfârșitului anilor 80. Nu întâmplător, sediul societății este la Strasburg, este legat de comunitatea europeană și odată cu trecerea anilor, iată, peste 14-15 conferințe au asigurat o notorietate indiscutabilă societății. Prezența mea vine pe o filieră germană, a unei colaborări pe care am avut-o cu un profesor de la Ulm, astăzi la Düsseldorf, profesorul Heiner Fangerau, și el a subliniat în interiorul Comitetului Științific al Societății această zonă de istorie esteuropeană. O istorie greu de cartografiat, cu provocări lingvistice, local-istorice, cu zone de influență care sunt mult mai complexe și mult mai nuanțate decât în Europa Occidentală, în care, practic, până la urmă, lumea s-a dezvoltat în jurul conflictului, iată, dintre apariția protestantismului la un moment dat, nu? Iată, avem momentul Martin Luther, 1517, dacă nu greșesc.
Avem Contrareforma.
Avem Contrareforma, avem renașterea și apoi secolul luminilor și, în general, zonele de influență bine cunoscute din istoria Europei Occidentale. Zona aceasta de Europa Centrală și de Sud-Est este, repet, mult mai complexă, pentru că acolo ai, pe de-o parte, Imperiul Țarist, Rusia, legată mai ales de războiul din Crimea, ai Imperiul Otoman, care și-a exercitat autoritatea până la porțile Vienei, ai de asemenea această încercare a populațiilor autohtone de a se raporta la culturi occidentale, cum sunt românii care s-au raportat la Franța, în speță, Transilvania, care este o zonă destul de complexă de interferență sub control habsburgic în vremea respectivă și care funcționează ca un vector de modernitate. E bine, toate aceste teme au fost considerate fascinante de către membrii Comitetului Științific, care și-au propus nu neapărat mie să-mi dea această șansă să conduc
Europei Centrale și de Est.
Da. Adică, mai mult decât faptul că eu vin din România, ideea a fost ca pentru această zonă de continent est-european să există o deschidere mai sistematică, știut fiind că cercetătorii anglo-americani sunt destul de centrați pe zona lor de istorie. Modernitatea venită din istoria, eu știu, a Angliei lui Henric al VIII-lea sau Elisabetei I sunt arhicunoscute și foarte bine puse la punct. E, mai greu este să găsești discursuri similare sau personalități mai mult sau mai puțin izolate din această arie
în
istorică.
În zone europene mai exotice, să spunem.
Exact, exact. Și, repet, o provocare este legată de istoria mentalităților, de istoria instituțiilor și iată de ceea ce până la urmă s-a constituit în tematica acestei conferințe, existența unor instituții politizate, nu? Pentru că politica este intrinsec legată de evoluția socială a umanității, indiscutabil, și de felul în care apariția acestui corp politic ajunge să devină o sursă de instituționalizare și de reformă medicală. Mai precis, să zic că așa, seva discuțiilor este dată pe de o parte de o lectură fundamentală pentru discursul istoriografic modern, este vorba de Ernst Kantorowicz, Cele două corpuri ale regelui, o carte ce își propune și reușește în mare măsură. Ernst Kantorowicz în perioada interbelică a publicat o carte excepțională despre Friedrich al II-lea și după război își concentrează eforturile asupra înțelegerii statutului monarhiei în culturile occidentale, a faptului că un monarh reprezintă un om supus unor legități biologice inevitabile, dar reprezintă și o instituție. Imaginea conferinței este un Carol I al britanicilor, zugrăvit în Leviatanul lui Thomas Hobbes, destinul tragic al lui Carol I, decapitat, nu? Ca un răspuns al unei societăți care, la momentul respectiv, cum să spune, a sancționat cu mare severitate neraportarea monarhiei la realitățile vremii respective.
La corpul social.
Exact. Are semnificație în sensul în care în timpul lui Carol I, repet, al Angliei, apare ideea de instituție și mai ales de legislație sanitară.
Monty, this seems strange to me. Had that movie thing, but nonsense has a welcome ring, and heroes don't come easy. Now nonsense isn't new to me. I know my head, I know my feet, but mischief knocked me in the knees. So just let go, just let go. I saw the ocean beneath the man.
Păi ne-am distrat intervenția unui cititor care a postat pe site-ul revistei Observator Cultural, acolo unde a existat un interviu pe care tu l-ai acordat acestei publicații. Acel cititor spunea, dar nu cumva e greșit în limba engleză, te rog să răspunzi și pe această cale acelei critici destul de puțin întemeiate, vom vedea imediat de ce.
Da, pentru că The Body Politics sună arhaic în limba engleză. Sigur că eu, ca est-european, poate nu sunt atât de abil să prind subtilitățile limbajului, dar acel The Body Politic, un arhaism care vine încă din secolele 11-12 și sunt teoretizate în mediile catolice, nu numai englezești, dar și în marea lume, eu știu, de inspirație Toma de Aquino sau Albertus Magnus, acel The Body Politics asta vrea să scoată în evidență. Existența unei structuri, a unui corp și aceea a faptului că până și comportamentul social-politic este rezultatul existenței unui organism care efectiv are o anumită structură și necesitățile sale, dacă vrei, ale societății sunt până la urmă întemeiate inclusiv pe necesități fiziologice și la propriu și la figurat. Ori arhaismul expresiei a dat impresia unui oarecare cititor că limba engleză respectivă nu ar fi corectă. Sigur că The Body Politic în epoca online-ului și a lui wireless de astăzi pare să nu aibă sens.
Dar totuși există o lucrare de căpătăi,
da,
al cărui titlu a dat și titulatura conferinței.
Exact. The Body Politic apare în mod constant în lucrări de antropologie socială și, repet, de politologie și se centrează, repet, în jur acelei cărți de referință a lui Kantorovici. Acum, sigur că The Body Politic, corpul politic în istoria medicinii și a sănătății este o temă oarecum largă, dar fără acest acces la politizarea, dacă vrei, a continentului, poate ar fi lipsit gradul de atracție pe care un cercetător occidental ar putea avea pentru Europa de Est.
Octavian Buda, spune-mi, te rog, apropo de workshop-ul, apropo de conferințele, da, de intervențiile care au avut loc cu prilejul conferinței pe care tu ai organizat-o la București, firește, au existat niște direcții, au existat niște predilecții, da, apropo de participarea internațională masivă, 150 de
cercetători supra-specializați
din Europa,
sigur,
din America de Nord, Canada, Statele Unite, din Noua Zeelandă.
Da, da, remarcabil. Sigur că această supra-specializare este inevitabilă în orice domeniu al științelor umaniste. Avem așadar cercetători științifici care sunt specializați, de exemplu, pe, eu știu, istoria legislației sanitare, ce să facem, inevitabil, în Anglia. Există, după al doilea război mondial, o rețetă de succes pentru medicina internațională, așa numitul Sistem Național de Sănătate, National Health System din Anglia, considerat cel mai performant sistem de etatizat din medicină. Lucrurile încep să nu mai fie chiar așa de evidente. Mai mult decât atât, se teoretizează faptul că acest efort de, în ghilimele, succes a costat foarte scump. Suntem într-un moment în care Marea Britanie își caută o anumită definire, poate în interiorul, poate în afara continentului european, și interesant este că, de exemplu, o secție foarte mare este dedicată felul în care funcționează sistemele naționale de sănătate. Cât de mult am avea noi de învățat din acest lucru, mai ales că sistemul anglosaxon are o caracteristică poate chiar diferită de restul continentului, cum le plac să spună. Ei se adaptează cu extraordinară flexibilitate din mers. Sistemele de sănătate franco-germane și într-o mare măsură sistemul de la noi
sunt
foarte rigide și din păcate, iată, avem evenimentul catastrofic de acum 2 ani de zile cu colectivul. Reacția de după nenorocirea de acolo interpretez inclusiv ca o dovadă de rigiditate a aplicării rapide a unor măsuri de urgență.
Dăm voie să fiu avocatul diavolului și să spun că, din punctul meu de vedere, se pare însă că nu sunt singurul, există această idee potrivit căreia și în Statele Unite, și în Germania, și în Marea Britanie, și în Franța, dacă s-ar fi petrecut un eveniment de amploarea celui din colectiv, e bine, reacția medicală ar fi fost cam tot aceeași. Nu mă refer, firește, la bacterii, la virusuri, la toate focarele de infecție care teoretic n-ar trebui să existe în spitale. În realitate există și în spitale din Occident. Nu la amploarea cunoscută în România. Dar reacția corpului medical și a tehnicienilor a fost una la fel de promptă și de competentă precum cea anglo-americană sau franceză sau germană, da, fără discuție.
Întrebarea este dacă există o legislație, și sigur că această deschidere care mi-a oferit-o e importantă. Există o legislație pregătită pentru orice situație? Nu. Există o legislație care încearcă să fie pregătită pentru orice situație? Hai să zicem da. Și mai mult decât atât, există în istorie o legislație care se adaptează repede din mers? E, asta face diferența dintre diversele țări.
Corect.
Și marea întrebare, la care părerea mea este că astăzi se pune foarte multă patimă, dar încă nu se poate răspunde, este oare o țară occidentală, așa cum spui tu, mai ales că au fost acele decese, are sens să discutăm atât de dramatic și să acuzăm pe X sau pe Y pe motiv că nu știu ce pacient nu a fost dus într-o țară occidentală în condițiile în care serviciile de urgență puse în fața unor cazuri absolut unice erau aceleași? Până la urmă, tragedia este legată de noutatea cazului în sine. Nu? Nu o să intru în detalii. O infecție, hai să spunem mai mult sau mai puțin, nu asta e problema, ci o intoxicație polichimică extrem de complexă și pe care nici tratatele de farmacologie nu știu să o interpreteze.
Da, cazul a fost cu totul excepțional prin amploarea și gravitatea intoxicației.
Dar interesant este că astfel de evenimente devin repere în schimbarea unei istorii medicale.
Sau ar trebui să fie.
Sau ar trebui să fie.
Hai să revenim la temele conferinței pe care tu ai organizat-o la București. Care au fost vorbitorii care ți-au atras cu precădere atenția? Ce anume te-a impresionat în intervenția lor?
Ce pot să spun este că această conferință stimulează și scoate în evidență ideea invitării unor keynote speaker în limba engleză, adică unor invitați care sunt rugați să ofere o conferință și nu doar o simplă prezentare. Și tradițional această societate europeană a avut și are 4 keynote speaker. În cazul meu, eu am avut dreptul ca președinte să deleg un reprezentant venit din România și atunci mi-a făcut mare plăcere să-l am ca invitat special pe rectorul Universității București.
Mircea Dumitru,
da?
Ne-a fost profesor de logică.
Așa,
da.
Este, istoric, filozof al științei, epistemolog recunoscut pe plan internațional, care a jucat, să zicem așa, în jurul acestei relații destul de complexe între calitatea etică a demersului științific și mai ales răspunsul social.
Și celelalte 3 personaje care au luat cuvântul pentru a mobiliza restul,
da,
discuțiilor?
Roberta Bivins din Marea Britanie, discurs centrat pe sistemul britanic de sănătate, despre care am vorbit anterior. Harry Osterhuis din Olanda, care a vorbit mai ales despre rolul răspunsului social vis-a-vis de politicile sanitare și dreptul cetățenilor. Și nu în ultimul rând, o temă care mie mi s-a părut foarte, foarte interesantă, mai ales că mă fascinează interferențele astea dintre instituție politică și societate la sfârșit de secol XIX. Este vorba de germanul Constantin Goschler de la Bochum, care a definit relația dintre 2 mari personalități ale medicinei germane, microbiologul Robert Koch și patologul Rudolf Virchow, din perspectiva evoluției statului german. De ce? Pentru că Virchow spunea destul de brutal, înfruntându-l pe Bismarck, că politica trebuie să fie medicină socială, iar politicienii trebuie să fie doctori. Dacă ei nu sunt capabili să asigure prosperitatea socială necesară
și sănătatea,
da, ei pot fi acuzați de malpraxis, așa cum este acuzat un doctor care face o greșeală medicală. Terapia vine din politică, iar medicii proști sunt niște politicieni care sunt incapabili să găsească un răspuns la problemele societății. Foarte vehement discurs.
Și foarte interesant.
Și foarte actual. Virchow era genul de medic, oarecum tipic pentru sfârșit de secol XIX, care băga frică în clasa politică a acelor vremuri. Din acest fel, eu știu, de comportament, s-a inspirat și Victor Babeș. Pentru că și el, când este primit în Academia Română în prezența lui Carol I, în 1895, vorbește despre prejudecățile sanitare ale populației și despre ignorarea unor măsuri elementare de igienă care trebuie neapărat respectate.
Trebuie spus că, din păcate, și astăzi ne mai confruntăm în România, România profundă, cea adevărată, care nu are mare legătură cu Calea Victoriei și cu alte spații din marile centre universitare, cu o lipsă de cultură a igienei elementare. Da. Semn că populația românească nu prea evolua, nu prea a progresat de un secol încoace. Octavian Buda, din păcate timpul afectat emisiunii noastre se apropie de final. Ți-aș pune o întrebare cu greutate concluzivă. Ce anume crezi tu că au învățat participanții români la conferința organizată la București? Ce anume le-a adus lor un asemenea eveniment în plan intelectual, în plan academic, în plan metodologic?
Nivelul intelectual la care se publică și se face cercetare științifică în Europa Occidentală. Este un deziderat natural al nostru ca români, ca esteuropeni, ca polonezi, ca cehi,
croați.
Apropo, Croația se poate mândri cu o enclavă formidabilă în istorie de tip occidental, este vorba de Republica Ragusa, Dubrovnik. Iar din Croația provine unul din cei mai mari istorici ai medicinei occidentali, este vorba de Mirko Grmek, care este legat de școala analelor și care a fost profesor la Paris și a scris o fundamentală carte de istorie a ideilor medicale. Acum, ce avem noi de câștigat? Repet, să înțelegem bine standardul de comunicare, până la urmă, științifică, să ne facem cunoscuți publicând la un nivel științific corespunzător și mai ales contextualizat niște realități, în așa fel încât ei, occidentalii, să înțeleagă și să pună într-un context de rețea științifică și de transfer de cunoștințe savante și rolul acestei zone de continent
și
european.
Și experiența este europeană.
Să nu luăm ca evidente, din punct de vedere conceptual, înțelegerea unor lucruri pentru un lector occidental care este acomodat cu o altfel de realitate venită dintr-o altă experiență istorică. Deschiderea există. Pe de altă parte, îmi doresc ca și la nivelul Europei Occidentale această senzație de exclusivism pe care eu, din păcate, o constat, centrată pe spațiul anglo-american, să se mai diminueze, astfel încât să apară inclusiv cercetători occidentali mai specializați pe Europa de Est, care deprinși cu o anumită, eu știu, tehnicitate în redactarea textelor respective, să genereze un spor de cunoaștere. Și un pas în acest sens este făcut de o serie de cercetători, de, eu știu, istorici și medici de sorginte esteuropeană, inclusiv din România, care lucrează în mod activ în universitățile occidentale. Ei se aclimatizează cu realitatea occidentală de acolo, dar cunosc și specificul local de la noi. Cred că din această interacțiune avem de câștigat cu toții, pentru că mi-am permis să spun, chiar și la conferință, în spatele fiecărui savant glorificat din istoria științei mondiale, în speță franco-germano-engleze, există câte un este european. Să nu uităm că dacă Albert Einstein nu era convins de maghiarul Leo Szilard să semneze acea scrisoare către Roosevelt, istoria celui de-al doilea război mondial și destinul bombei atomice ar fi fost cu totul alta. Louis Pasteur este înconjurat de mari personalități, dar are este europeni în echipa lui. Să nu uităm că marele neurolog Charcot, celebru pentru studiile isteriei, l-a avut pe Sigmund Freud, care este de emanație destul de esteuropeană, sau pe Joseph Babinski, de origine poloneză, mâna lui dreaptă. Și aș încheia, apropo de istoria medicinei, cu românul George Emil Palade, care, iată, este absolvent al Facultății de Medicină de la București, dar ajunge să lucreze fără să-și nege niciodată identitatea lui științifică de anatomist la București, ajunge să lucreze la Institutul Rockefeller de la New York și să descopere cu microscopul electronic elementele care alcătuiesc celula umană.
Luând premiul Nobel pentru Statele Unite.
În 1974, dar cu relevarea indubitabilă în pregătirea științifică a originii sale academice românești.
Octavian Buda, îți mulțumesc foarte mult.
Și eu.